torpaqları mənəm deyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilini
yox.
Sən təhsilini yox.
Mən söyləsəm, mən getmirəm.
Mən yox, xəstələ, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun içində sən də. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanda verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-in bugünkü mövzusunda Facebookda qadınlar üçün təhlükədən danışacaq. Bugünlərdə Qadın Krizis Mərkəzi bəyanat yayıb, qadınlar üçün Facebookda təhlükə olduğu barədə bir həyəcan təbili çalıb və indi biz bu məsələni müzakirə etməyə çalışacağıq ki, qadınlar üçün hansı təhlükələr var sosial mediada, sosial şəbəkədə. Və elə Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova studiyamızdadır. Mətanət xanım, xoş gəlmisiniz. Və bu söhbətdə bizə kömək eləyəcək İradə Musayev psixoloq da Rədə xanım da gəlib. Təşəkkür edirəm Rədə xanım dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Və əziz Azadlıq FM izləyiciləri elə bu dəqiqədən başlayaraq efirimizə zəng eləyə bilərsiniz. 436-7742 nömrəsimiz indi açıqdır telefonumuz. Və efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az o cümlədən 050-744-10-17 SMS yazmaq, elektron məktub göndərmək imkanlarınız var. Və bizi Facebookda da siz izləyə bilərsiniz. Facebookda Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapıb orada verilişimizə VebTV vasitəsilə canlı baxa bilərsiniz. Verilişimiz həm də YouTube-da yayımlanır hazırda. Və Sualınız, yəni siz bizə qoşulub deyə bilərsiniz, fikrinizi bildirə bilərsiniz. Sosial şəbəkədə manyakların toruna düşməmək üçün nə etmək lazımdır? Bu barədə əgər bir fikriniz, düşüncəniz varsa, buyurun bizimlə bölüşməkdən çəkinməyin. Və oradan başlayaq, Nətəq xanım, sizdən başlayaq. Belə bir bəyanat verməyə nə ehtiyac oldu?
İlk növbədə əgər bizim mərkəzə müraciətlər olunursa, biz çalışırıq ki, bu problemin kökündə hansı daha ciddi problem varsa, deməli onu araşdırırıq və əgər bu artıq mütəmadi olaraq belə bir müraciətlər olursa, deməli biz artıq kütləvi informasiya vasitəsi ilə hardasa bir mesaj göndərdik ki, ki biraz təhlükəsizlik məsələsi daha qabarılsın. Çünki çox vaxt təəssüf ki,
siz monitoring mi apardınız?
Yox, sırf bizə müraciət edənlər, yəni onların arasında məsələn insan haqları qurbanları da var idi, onların arasında zorlanan insanlar da var idi, onların arasında iş təklifləri də var idi ki, hansıları ki, sonra aldadıblar. Yəni müxtəlif bir problemlərə görə sosial şəbəkələrdə aldadılma aldadılmış.
Mənbə sosial şəbəkələrdir. Yəni bu insanlar ünsiyyətə girir
və bizə mərkəzə müraciət edirlər, hüquqi məsləhət almaqdan ötürü və yaxud ki, psixoloji bir məsləhət almaqdan ötürü və bütün hər bir müraciət adətən sosial işçilər tərəfindən də belə deyək, araşdırılır, ehtiyaclar müəyyən edilir və artıq buna əsasən biz belə bir qənaətə gəldik ki, həqiqətən də bugün sosial şəbəkələrdə təhlükə var və təəssüf ki, insanlarımızın çoxu bu təhlükədən xəbərsizdirlər və çox təəssüf ki, belə deyək, virtual məkanda öz qaydaları var, öz qanunları var və bu qaydaları, qanunları bilmədiyi üçün müxtəlif belə deyək, cinayət şəbəkələri toruna düşürlər.
Siz biraz konkretləşdirərdiniz, Mətənd xanım. Yəni, bu sizə müraciət edənlər hansı formada o əlaqə yaranıb? Və necə olub proses? Nə deyirdilər sizə şikayətlərdə? Necə
deməli, adətən belə deyək, standart bir situasiyadır. Mən də xanımlar haqqında daha çox danışmaq istəyərdim, çünki bizə müraciət edənlər xanımlardır, amma təhlükə kişilərə də var, təhlükə uşaqlara qarşı da var. Qadınlarda adətən sosial şəbəkələrdə qeydiyyata düşürlər və çox vaxt belə deyək, müxtəlif yazışmalar başlanır, yeni tanışlıq başlanır. Olur ki, müsbət tərəfdən də, yəni hadisələr olur, kimsə tanış olur, kimdəsə dostluq əmələ gəlir, kimdəsə sevgi, kimdəsə ailə də qururlar və s. Amma elə bir hadisələr olur ki, çox böyük bir bədbəxtçilik ola bilər. Məsələn, bizə bir xanım müraciət eləmişdi ki, deməli, ailənin bir qızı idi. Sosial şəbəkədə bir türk vətəndaşı ilə deməli, tanış olmuşdu. Bir xeyli müddət yazışmadan sonra xanım dedi ki, insanı görmədən mən dəlicəsini sevirdim məsələn bu insanı. Məsələn, səsini eşitmədən mən fikirləşirdim ki, bu insandan artıq yaxşı insan yoxdur. Və deməli, təklif eləyəndə ki, olan gəl İstanbula, biz tanış olaq, artıq real bir həyatda görüşək və mənim çox ciddi yanaşırım sənə və qız ora gələndən sonra 2-3 gün 2-3 gün belə deyək, şəhəri gəzdilər və sonra bir kəndə apardılar və orada demək, qız danışırdı ki, onlar orada məsələn evlər torpağın içindədir demək olar ki, orada həm kölə vəziyyətində yaşayırdı, məsələn əkib becərməkdə istifadə edirdi bir qul kimi, bir də ki cinsi istismara məruz qalırdı və qız dedi ki, danışırdı ki, sadəcə bir xoşbəxtlik oldu ki, polis orada bir reyd keçirdi və bu qızı tapmışdılar və sonra bu Azərbaycana yenidən qaytardılar. Kimsə deyə bilər ki, yəqin ki, bu qız savadsızdır, yəqin ki, hüquqları bilmir. Amma qadın, belə xanım ali təhsilli idi, xarici kompaniyaların birisində işləyirdi. Yəni, hər şeydə məlumatı var idi. Deyir, insan alverindən də mən bilirdim, aldanmaqdan da bilirdim. Amma bu yollara, belə deyək, hansı hansısa bir təhlükəsizliyim üçün addımlarım atmamışam. Daha çox virtualda bütün yazdığı sözlərə inanırdım və fikirləşirdim ki, əgər insan üzbəüz oturanda məni heç vaxt aldada bilməz, deməli virtual həyatda da artıq məni aldada bilməz. Baxmayaraq ki, məsələn, bu kompüterin arxasında qadın da otura bilər, kişi də otura bilər, cinayətkar da otura bilər və hər bir aldadıcı yalan bir sözlər vəd edib, yəni aldadıb və dəhşətli hadisələr baş verə bilər. Və yaxud da ki, bir hadisə də var idi, bunu artıq mən Türkiyə qeyri hökumət təşkilatları demişdilər ki, bir Azərbaycan xanımı, özü məşhur bir xanımda virtual, belə deyək, şov biznes məkanından olan bir xanımdır. Virtual məkanında yazışma aparıb türk vətəndaşıydı, türk vətəndaşıdır. Söz verib ki, evlənəcəm, hər şey yaxşı olacaq, mənim biznesim var. Amma sonra bir müddət keçirdi ki, biznesində mənə problem var. Bəs mənə $25,000 pul göndər, mən burada həll eləyim və sonra o pulu qaytaracam. Düzdür, xanım hardasa $10,000 pul göndərir və sonra da bu insan itir, batır, nə telefonları cavab verir və s. Və orada hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişdim. Mən bilən hələ ki, heç bir nəticə yoxdur. Çünki bu insanla ünsiyyəti olmayıb. Sadəcə virtual bir məkanda yazışma və heç nə, bundan artıq heç nə. Yəni, aldanmaq çox rahatdır. Amma insan, yəni,
danışdığınız qadın bilməlidir. Əhvalatlar belə cəlbedicidir deyə elə maraqla dinirdim. Amma İradə xan, siz də dinlədiniz. Yəni hasa bir az qala bir bədii əsərin sujetinə bənzəyir,
amma kino filmin ssenarisi ola bilər.
Həyatdır.
Mətan xanım doğru deyir, hal-hazırda virtual aləmdə yazışmalar, tanış olmaqlar həyatımızın bir dəbinə çevrilib, bir yaşayış nevinə çevrilib deyək ki. Amma Mətan xanım dediyi kimi, bax, hər iki misaldan görürsüz ki, hər iki halda bu hadisə ilə üzləşməyin səbəbkarı həmin insanların özləridir. Yəni, insan savadlı ola bilər, ali təhsilli ola bilər, amma o hüquqi tərəfi, psixoloji tərəfi, insanlara yanaşmaq nöqtəyi baxımından bu tərəfləri yaxşı bilməyə bilər. Savadlı insanın, məsəl üçün, həkimdir, hüquqdan heç bir xəbər olmaya bilər, belə deyək ki. Və yaxud müəllimdir, psixologiya, insan psixologiyası nədir, bilməyə bilər. Ona görə də belə torlara düşə bilərlər. Yəni, sosial şəbəkələr deyəndə bunun bir nəyə görə insanlar üçün bu həddən artıq belə cəlb edici bir şeydir. Bu cür cəlb edir böyük insan kütlələrini və şəbəkə şəklində yaranır. Bu barədə qısaca demək istəyərdim ki, bu insan psixologiyasının xüsusiyyətlərindən asılıdır. İnsan ümumiyyətlə yaradılandan belə yaradılıb ki, asan əldə edilən, tez başa gələn, çox maraqlı şeylər həmişə insandan ötürü qeyri-adidir. Onu mənimsəmək istəyir. Məsələn, adi bir siqaret misalını götürək. Necə olur insanlar tez siqaret alışırlar? Siqareti əldə eləmək çox asandır, ucuzdur. Hər yerdə onu əldə eləmək mümkündür, əldə eləmək yolları çox asandır. Ona görə insan o vərdişə tez yiyələnir, amma sonra ondan qutarmaq çətin olur. Sosial şəbəkələrdə də belədir. Sosial şəbəkələrdə olan informasiya çox maraqlı, çox rəngarəng, səti, hər kəs tərəfindən tez qavranıla biləndir. Orada çox baş işlətməyə ehtiyac qalmır ki, biz o informasiyanı qəbul eləyək. Rəngarəngdir, bütün məlumatları bilirsən, siyasətdən tutmuş, şou biznes aləminə qədər. Səti olaraq sən hər tərəfli biliyə malik bir adam kimi özü görsədə bilərsən, sosial şəbəkələrə daxil olub oradan götürdüyün informasiyalarını. Amma təhlükəli tərəfi nədir? Çox asan asıllıq yaradır. Bu insan beynini, yenə deyirəm, xüsusiyyətlərindən asılıdır. Yəni bir gün Facebook-a girməyib, orada sən kommentarları dilində desək, oxumasan, artıq özün narahat olursa, mənim filan şəklinin altında görəsən kim nə yazdı. Və orada yazılan hər bir like, biz bu terminlər artıq dilimizə daxil olub, xoşuma gəldi ifadəsi səndən ötürü elə bir şeydir ki, onu başqa heç nəyilə əvəz eləmək mümkündür.
Zövq alırsan.
Həddən artıq zövq alırsan. Kimsə səni bəyəndi, kimsə səni rəğbət elədi, xoşuna gəldi, qiymətləndirdi. Təbii olaraq hər kəs hər dəfə təriflənmək istəyir, xoşa gəlmək istəyir, cəlb eləyir. Digər tərəfdən həqiqətən də təhlükəsizlik baxımından biz əgər özümüzü qorumasaq, biz çox açıq sosial şəbəkədə. Siz əgər fikir versəz, orada nə qədər psixoloji məqamlar var. İnsanı öyrənmək onun qeydiyyatlarından, fikirlərindən, heç mən hələ konfidensialin tərəfini qoyuram bir kənara ki, yəni siz özünüzün özünüz haqqında heç informasiyanı vermirsiniz. Amma yaxşı bir balaca psixoloji savadı olan hər bir kəs sosial şəbəkədə sizin bir neçə kommentarinizdən sonra, bir neçə dəfə sizlə əlaqədən sonra sizin haqqınızda çox gözəl xarakteristika verə bilər. Və əgər kimsə qarşısına məqsəd qoyubsa ki, sizi hansı vasitə üçünsə istifadə edəcək, həmin verilmiş xarakteristikaya əsasən o adam sizinlə, sizin dilinizdə dırnaq içində desək, elə danışacaq. Elə rəftar eləyəcək ki,
o aldadan insanlar yaxşı psixoloqdurlar.
Mütləq və mütləq. Onlar yaxşı hüquqi savada malik insanlardılar, yaxşı psixoloqlardılar. Mütləq. Psixoloq olmayan insan heç vaxt aldada bilməz. Məşhur film var. Yəni Qannibal, quzuların mələşməsi. Orada çox məşhur bir personaj var. O personaj yəni dəhşətli bir personajdı və onun o manyakın törətdiyi hadisələr çox dəhşətli bir şeydi. Amma onun yanına psixoloji məsləhət üçün polis, detektiv, psixoloq, yəni bunlar müraciət edirlər ki, doktor Qannibal, sən bizə dinən filan adamı tutmaqdan ötürü filan manyakı biz nə etməliyik? Yəni biz o qədər onun psixoloji hazırlığı, savadı var ki, yəni bəli, əlbəttə ki, sizi tora salmaq istəyən hər bir insanın müəyyən dərəcədə o psixoloji savadı var, mütləq var. Və sizin, belə deyək, obrazınız ondan ötürü aydındır. O bilir ki, nə deməklə, necə danışmaqla sizin xoşunuza gələ bilər. Yəni, sizi tora salmaq üçün onun əlinə siz bütün vasitələri vermişsiniz. Ona görə də tora düşmək asandır. Mütləq və mütləq qorunmaq yollarını bilmək lazımdır. Mütləq və mütləq ailələrdə uşaqlıqdan özünü sosial şəbəkələrdən qorumaq yolları, prinsipləri hər bir kəsə öyrədilməlidir. Xüsusən də qadınlar və uşaqlar psixoloji cəhətdən çox asan yoldan çıxarıla bilən tiplərdilər, belə deyək də. Kişilərin bir balaca o sahədə kişilərə təsir eləmək biraz çətindir. O qədər emosional deyillər olar qadın və uşaqdan fərqli olaraq. Ona görə sözsüz ki, mütləq qorunmaq yollarını bilmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, Mətən xanım, Azərbaycanda siz misal gətirdiniz, hər ikisi Türkiyədən yəni bu təkliflərdə. Azərbaycan özündə necə bu cür İradə xanımın dili ilə desək, peşəkar psixoloqlar var mı? Bu dediyiniz manyak özdə ifadəsi ilə bəyanatınızda yazmışsınız, ifadə eləmişsiniz.
Adətən mən fikir vermişəm ki, kişiləri daha çox tora salırlar, belə deyək, seks xidmət vasitəsilə.
Xüsusilə qadınlardan gedir əsasən.
Əgər qadınlardan söhbət gedirsə, adi bir hadisə danışım da, qadın tanış olur sosial şəbəkələrin birisində və deyir ki, çox maraqlıdır ki, o mənim kimi düşünür. O mənim xoşladığım musiqiyə qulaq asır, mən xoşladığım kitabları oxuyur. Bax, mərak ki, məsələn, bəyək psixologumuz demişdi. Yəni, sosial şəbəkələrdə bu hamısı əks etdirir. Və insanlar bəzən düşünür ki, bu insan artıq mənim ikinci bir yarımdır da, tərəflər yenə də. Ki, bu o insandır ki, mən ömür boyu onu axtarmışam və mən onu sosial şəbəkədə tapmışam. Amma sonra, məsələn, bir neçə dəfə belə faktlar olub ki.
Amma nümunələr də var ki, yəni insanlar tanış olurlar və
elə o nümunələrin də siz biraz da şişirdilməsi, biraz da cəmiyyətə nətər deyirlər, çox ziyarət eləməsi də insanları çaşdırır bəzən. Baxmayın, hal-hazırda Azərbaycanda ailə həyatı qurmaq biraz çətinləşib bir çox baxımdan. İnsanlar daha yaxşı yaşamaq istəyirlər, azda qani olmaq istəmirlər. Hamı elə gəlir ki, harada biz yoxuqsa biz elə gəlir, həyat çox rəngarəngdir, əlbanda. Türkiyədə daha yaxşı yaşayırlar və yaxud Avropada daha yaxşı yaşayırlar. Qlobalizasiya, insanlar başqa vətəndaşlarla, əcnəbi vətəndaşlarla evlənməkdən çəkinmirlər. Yəni, vaxtilə bizim mentalitetdə bu şeylər o qədər də önəmli deyildi, belə deyək ki. Yəni, bunların hamısı normal şeylərdir. Amma siz necə? Elementar bir şey var. Virtual aləm başqa, həqiqi aləm başqa şeydir. Tipdə və psixologiyada.
Bu cür tora düşənlər olur mu?
Olur. Niyə olmur ki, olur?
Yəni, real həyatın, real həyatın, bax, bu tora salmaqda fərq var mı?
Onu demək olar sizə. Belə deyək. Virtual aləm...
Ya, deyin.
Virtual aləmdə siz qarşınızda oturan insanı görmürsünüz. Fenomenlər deyilən bir şey var. Əgər qadın da kişi bir-birlərinə rast gəlirlərsə, birinci növbədə o fenomenlər öz işini görür. Kimlərsə bizdən ötürü həddən artıq xoşumuza gəlməyən tipajlardırlar. Biz onlarla hələ lap hətta bəzən iş yoldaşı da olanda zorən salamlaşırıq və keçirik yanından. Heç vaxt onunla dostlaşmarıq, yaxınlaşmarıq. Həmin o fenomenlər bizi qoymurlar. Kimlərsə var, amma heç bir münasibətiniz yoxdur. Amma hər dəfə o adamı yalnızdan keçəndə və yaxud da küçədə görəndə bir simpatiya, bir xoşagəlimlik yaranır. Ya istəyərdiniz o adamla yaxın olasınız və ya heç istəmirsiniz yaxın olmaq. Amma elə bir rəğbət yaranır ki, nəyinəsə cəlb eləyir. Eləcə də bu sevgi məsələlərində. Virtual aləmdə siz çoxlu sözlər eşidə bilərsiniz və s. və ilaxırı. Amma şəxsi görüş zamanı, əgər o fenomenlər öz rolunu oynaya bilmirsə, yəni onlar uyğun gəlmirsə, heç nə alınmayacaq. Bu da yenə də insanların...
Amma virtual aləmdə bu yoxdur deyə, belə deyək, kontakt, şəxsi kontakt, yəni kontakt yoxdur deyə, yəni daha tez alışma ola bilər adına,
daha tez qəbul etmə ola bilər. Bilirsiniz necə, əgər biz üz-üzə oturmuşuqsa, biz... insanın öz dilindən başqa jest dilləri də var da, belə deyək ki. Biz jest dili ilə bir-birimizi də anlayırıq. Baxışlar, əl hərəkətləri, yanaşmalar, bunlar hamısı rol oynayır. Virtual aləmdə bunların heç biri yoxdur. Yalnız söz. Söz də çox vaxtda intonasiyası bilinməyən söz, yalnız yazışmalar.
Hisslər bilinmir.
Necə biz hansısa bir kitab oxuyuruq, bədii əsər. Əgər əsər bizə xoş gəlirsə, sevdiyimiz əsərində, hər birimiz oxuduğumuz əsərləri yadımıza sala bilirik. Günlərlə onun təsiri altında yaşayırıq. Oradakı qəhrəmanları sevirik. Gənc olanda da indi uca deyək ki, biraz virtual aləm bu işləri dəyişib. Sevirik. Gələcək ailə quracağımız adamları onlarla müqayisə eləyirik, uyğunlaşdırırıq, eləsini axtarırıq. Yəni, o biz necə əl çatmaz şeylər həmişə insandan ötürü cəlb edici deyil,
amma,
maraqlıdır.
Yəqin ki, bizim verişimizdə söhbətlər olubdur ki, biz etmişik niklərdən istifadə edənlərlə əlaqələr necə qurulmalıdır, olmalıdır, münasibət ciddi yanaşılmalıdır. Biz bu tərəfini danışmışıq. Amma söhbət ondan gedir ki, bu insanlar ki, tora salmaqdan gedir insanlar. Yəni, bunlar real adamlardır və real, yəni, real şəkildə girir öz şəkli ilə, adı ilə, soyadı, müəyyən ünvanı ilə.
Əlbəttə
yəni,
ki, real
bu, insanlar. Bu, hər halda həmin onunla ünsiyyətə girən və tora düşənin təhlükəsizliyinə biraz sığortalamalıdır. Yəni,
sığortalamalıdır, amma həmin...
Başına bir hadisə gələrsə, hüquq mühafizə orqanları.
Amma Mətanət xanım danışdı, həmin adam ki, getmişdi, qul kimi onu işlətmişdilər, tanıyırdı, savadlı qadın idi. O, hansı bir orqana müraciət eləyib, həmin onu çağıran adam haqqında informasiya topladı. Sadəcə bir informasiya. Yəni, Türkiyə hökumətində yəqin ki, o orqanları var ki, sizə o informasiyanı verə bilər.
Eləmişdim, o hadisənin ardı, o xanım maharasına müraciət eləmişdim bu?
Qaydandan sonra yox, çünki gənc xanım idi və düşünürdü ki, mən sonra gələcəkdə ailə qurmaq məsələsi, onun valideynləri də bilmirdi ki, bu belə bir dəhşətli hadisə ilə qarşılaşıb, ümumiyyətlə, Türkiyədə. Və bir məsələ də var, mən biraz istəyərdim ki, qayıdım bu məsələyə ki, virtual və real həyatda olan, yəni harda təhlükə daha çoxdur. Problem ondadır ki, virtual məkanda yalan sözlər yazmağa çox asandır. Və əgər məqsəd kiminsə toruna salmaqdırsa, onu çox rahat eləyə bilər. Amma real həyatda bunu etmək çətindir. Çünki ən azı insanla ünsiyyətdəsən, ən azı sən bir neçə dəfə görüşürsən o insanla, ən azı sən bilirsən onun görünüşü necədir, telefon nömrəsi, onun dostları kimdir, harada daha çox tez-tez görünür və əgər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsə, orada məlumat polis strukturları daha çox məlumat əldə edə bilərlər. Nəinki virtual həyatda.
Söhbət ondan gedir ki, virtual həyatdan artıq otora düşmə, virtual həyatda yəni mütləq görüşməlidirlər real həyatda. Bu tanışdıq keçməlidir ki, bu tora düşmə,
amma bu məsələn bu Türkiyə
yox, hanım, görüşmədən də olar. Görüşmədən də olar. Yəni mən belə bir fikri söyləmək istərdim ki, sizin elə bir şəkliniz kiminsə əlinə keçə bilər. Ola bilər, hər şey ola bilər. Təsadüfən hansısa bir məclisdə kimləsə rəqs eləyirdiniz. Onu elə çəkərlər ki, elə bilir siz qucaqlaşırdınız və yaxud da ondan hansısa əlaqədə siz. Bax, xanım deyir ki, ailəsinə də heç bildirməyib başına gələnlər. Biz axı xoşlayırıq hər şeyi gizlətmək. Və o şeydən o balaca şəkildən tutub sizi şantaj eləyə bilirlər. Falan yerə gəlməsən belə eləyərəm, bunu falan kəsə göstərərəm, nə edərəm. Və kimsə qorxusundan gedə bilər.
İnsanlar əslində bax bu məsələ ki, o təhlükə, yəni bu virtual aləm bu yəni getdikcə genişlənir, artır və insanlar yəqin ki, tanışlıqlar davam edəcək.
Əlbəttə, bu təbii bir şeydir, əlbəttə ki.
Və yaxud ailə qurmaq məqsədi ilə davam edəcək. Bax bəlkə əslində məsələnin o problemli tərəfi bundadır ki, qadınlar, xüsusilə Azərbaycan qadınlarından söhbət gedir, qızlarından gedir söhbət ki, o təhlükə ilə üzləşdiyi məqamda öz ailəsindən, hüquq mühafizə orqanlarının
üzləşdiyi məqamda yox, üzləşənə dək. Mən virtual aləmdə
yəni,
kimin
yox, əgər
əlbəttə ki, şantaj faktı varsa, şantaj
üzləşmək deməkdir artıq.
Yəni şantaj faktını araşdırmaq lazımdır.
Bu zaman müraciət eləməyi, o artıq hansısa belə deyək, o işi mentalitet məsələsiz dediniz, kimsə nəsə qonum qonşu nə deyəcək, məsələsini kənara qoyub real olaraq o şantajın qurbanı olmamaq üçün
əlbəttə.
Və yaxud o tora düşdüsə dərhal özünü xilas etmək üçün mütləq ailədən dəstək istəməsi, hüquq mühafizə orqanlarının üst tutması
lazımdır.
Bu halda bir məsələ, məsələn, bəlkə bu tipli insanların təsir göstərər onlar öz
bir məsələ var ki, bu gün artıq bu qeyri-hökumət təşkilatları da araşdırmalar aparıblar və təsdiq olunub ki, insan alverinin qurbanları o qadınlardır ki, əsas. Hansılar ki, nə vaxtsa ailə zorakılığına məruz qalıblar. Və bəlkə ola bilsin, indi yenə deyicilə gələ mətanət ailə zorakılığından danışdı. Amma bu, Facebook-da çox böyük bir təsiri var. Çox təəssüf ki, o qədər bugün qadın ailəsində şiddət görür, psixoloji bir təziqlər görür və ailəsində çox vaxt bu nəvazişi, sevgini görmədiyi üçün məcbur olur ki, virtual həyatda bunu axtarsın. Virtual həyatda dost axtarır, virtual həyatda ünsiyyət axtarır və belə xanımları tora salmaq daha rahat olur. Və ona görə də çox vaxt əgər qadın problemlə üzləşdirsə, zorladılarsa, insan alverin qurbanı oldu, yaxud da ki, pul məsələsində hansısa bir problem oldusa, bu qadın, belə deyək, əgər ailəsindən belə deyək də real həyatdan qaçıb virtual həyata sırf ona görə ki ailəsində bunu görməyibsə və artıq hardasa daxili inam, etibar itiribsə o gedib öz yaxınlarına gedib deməyəcək. Adətən belə hallarda axtarır elə insan ki onu tanımasınlar, ailəsini tanımasınlar. Bu ola bilər məsələn qeyri-hökumət təşkilatıdır, ya hansı məsələn vəkillə əlaqə saxlayır, yaxud da ki psixoloqun yanına gedir ki, bax mən belə bir problemlə qarşılaşmışam.
Amma bu halda, qeyri-hökumət təşkilatları əgər rəsmi şikayət yoxdursa, hüquq mühafizə orqanları bir şey edə bilməz axı. Bax, bu,
adətən qeyri-hökumət təşkilatın əgər müraciət edirsə, iki tərəfdən, ümumiyyətlə bax bizim iş prinsipimiz elədir. Əgər biz görürük ki, qadın bilmir nə etsin, onda biz mütləq göndərir psixoloqun yanına. Çünki psixoloji sağlamlığı tam yerinə gələndən sonra artıq görəndə ki, bu insan qərar verə bilirsə, ondan sonra biz təklif edirik ki, gəl hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edək. Çünki insan qorxu olanda, stres olanda, onda düzgün qərar verə bilmir. Bu bir məsələ. İkinci tərəfdən də gəlin də razılaşaq ki, bugünkü cəmiyyət elə bir cəmiyyətdir, stereotiplərlə yaşayan bir cəmiyyətdir ki, hansı ki özü vadar eləyir ki, sən sus, sən bu haqda danışma. Elementar olaraq da insan alverin qurbanları neçəsi ölkə qaydanda susur ki, birdən öldürər mənim atam, qardaşım bilər, həyat yoldaşım bilər. Belə faktlar olmayıb mı? İnsan alveri qurbanı qayıdıb və sonra öldürüblər, bıçaqlayıblar. Olub belə faktlar. Və ona görə də insan belə deyək də, biz çox deyə bilərik ki, mütləq müraciət eləməlidir, mütləq deməlidir. Amma biz düşünməliyik ki, bunun arxasında biz sonra onun təhlükəsizliyini təmin edə bilərikmi? Ona görə də, əgər bizə müraciət etdirsə, dediyim ki, psixoloji tərəfdir, mütləq sonra başa salınır hüquqi tərəfdən və əgər qadın razı olursa, artıq onun ailəsi ilə işləyirik. Ki, bax, belə bir problem. Ola bilsin ki, məsələn,
kimə nəticə olur mu?
Çox vaxt, adətən, əgər qadın razı olursa, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməyi imtina eləyir ki, hansı bir yaxını bilsin və hüquq mühafizə orqanlarına əlaqə saxlayıb bu işi gizlin saxlanmasını xahişləyir. Yəni bu mümkündür. Mümkündür, amma yenə də bu problemlə asılıdır. Məsələn, belə hadisə olub ki, qız internetdə tanış olub bir oğlanla, o narkoman olub. Bir neçə xanım məsələn bilməyib. Bir neçə dəfə görüşüblər, oğlan şəklini çəkib, video çəkib və sonra başlayıb şantaj etməyə. Xanım evində bütün nə qızılları varsa ona vermişdi, pulları vermişdi və axırda dedi ki, evimdə artıq şübhələnə dilə qızıllar hardadır, demişəm ki, rəfiqəm götürüb gətirəcəm və s. Onda hüquq mühafizə orqanlarına əlaqə saxladıq, ərizə yazdıq, bu hamısı bir gizli formada oldu. Bütün qızılları qaytarmışdı, düzdür, pullarına hələ ki problemlər var, hələ bu iş, bu məsələdə, məsələn, iş gedir də.
Adamı cinayət məsuliyyətinə
cəlb eləyəcəklər, bəli. Yəni, sırf ərizə yazıldı və indi iş açılıb, indi oğlan hələ ki pulla, qızlarını qaytarıb ki, sonra məhkəməyə iş gedərkən artıq orada cəza az olsun. Yəni, belə bir məsələlər olur. Əgər ailəsində bilsəydi, onda birinci, heç kəs garantiya verməzdi ki, bu həyat yoldaşı da, həyat yoldaşı boşanardı. Yəqin ki, hə. Bəlkə də ola bilsin ki, öldürərdi. Çünki burada artıq namus məsələsi var. Son dövrdə də bu namus ölümlərin problemi çox artıb bu ölkədə. Garantiya heç kəs verməzdilər ki, məsələn, bu həyat yoldaşı və bu tanış olduğu insanın arasında hansı bir problem ola bilərdi. Yəni, insan bəzən, belə deyək ki, bir addım qabağını düşünüb və ölkədə olan situasiyanı da biraz nəzərə almalıdır ki, mən bu addımı atıb nə əldə edə bilərəm. Biz çox da deyə bilərik ki, bax, bu belə olmalıdır. Amma bu belə olmalıdır. Amma cəmiyyətdə buna hazırdılar mı? Bax, bunu da biz düşünməliyik. Yəni, buna hələ ki, zaman lazımdır ki, tam situasiya dəyişilsin və ölkədə olan stereotiplər də dəyişilsin. Amma həqiqətən bugün biz razılaşmalıyıq ki, sosial şəbəkələrdə, qadınlarda təhlükə var. Çünki burada, məsələn, olub ki, qadın görüşür, seksual qısnama məsələsi ortaya düşür, məsələn, təhrik edilir seksual zorlamaya və yaxud da ki, seksual zorlama özü də məsələn olur ki, təklif edir ki, bax, burada bacım yaşayır, qardaşım yaşayır, anam yaşayır, gedir tanış eləyim səni və s. Qadın da aldana bilər çox rahat. Amma bunu qabaqcadan düşünsə ki, məni təhlükə gözləyə bilər, mən tanımadığım insanın evinə getməyim, elə bir məkanda görüşüm ki, orada insanlar olsun, yaxud da ki, virtual həyatın öz qanunları var ki, mən məsələn, öz şəkili olmayan insanla yazışmayım. İnsan tam belə deyək də bütün informasiya orada əlavə eləsin ki, mən bilim ki, bu insan həqiqətən də var. Telefon nömrəsi, əgər yazışırsa, telefon nömrəsini götürə bilər. Ünvanını götürə bilər. Yəni, bunlar hamısını bu təhlükəsizliyi gələcək təmin etmək üçün bir neçə addım var.
Əlavəniz var mı, Rəda xanım?
Yox.
Dediklərinə bizim sorğumuz var. Onu da dinləyək. Həmkarım Şəfanə bəlkə fikirlərində qadınlarla nəsəsən söhbət eləyib və indi onların fikirlərini biz düşüncələrini biz də bilək, eşitək.
Sosial şəbəkədə tanışlıqların xanımlar üçün hansı riskləri, təhlükələri ola bilər?
Qarşındakı insanı tanımaya bilərsən, bir də gördün necə insandır, oğru çıxdı, narkoman çıxdı.
Əgər saf, təmiz, belə tam sırf ev şəraitində böyümüş qızsa, tutam ki, inana bilər hər şeyə, görüşə gedə bilər, onun üçün yaxşı nəticələnməyə bilər.
Ola bilər ki, tanımadığı insanlarla ünsiyyətdə olurlar, ürəklərini açırlar, inanırlar onlara, amma sonra peşman olurlar. O da onun ürəyə sirlərini gedib başqasına danışır, məsələn, elə olur da. Hər şey ola bilər.
Oğlan xeylaqları. Onlardan istifadə edirlər. Öz şəkillərini göndərmirlər sosial şəbəkəyə qızla tanış olmasına, qadınla. Başqa adamların şəkillərini göndərir və öz barəsində həqiqəti yazmırlar. Budur ki, qadınla görüşə çıxanda qadını dolamaqdır, ələ salmaqdır.
Baxırsan da, yəni ağıl var, məntiq var. Bu, özün dərk eləmiş adam, bunu başa düşən adam, mümkünatı yoxdur ki, o yola getsin. Yəni ki, risk yaransın onun üçün, risk şəraiti yaransın. Mümkünatı yoxdur. Başa düşməyənlər isə öcə bunu heç nəyə başa düşmür ki, onu da başa düşmür.
Tanış olub, heçdə tanış olub, evlənən çox insan görmüşəm. Yəni, düzdür, risklər də var onun. O da mücərd dediyi kimi, hər kəsin özündən asılı olan bir şeydir. Qarşındakı insanı tanımaqla bağlıdır. Əgər qarşındakı insan düzgün ondan sonra heç bir riski də yoxdur. Yəni, çox insan tanıram həqiqətən. Elə Facebookda tanış olub evlənsinlər.
Əgər qadın davranışını bilirsə, əlbəttə ki, hər yerdə biləcək. Fərqi yoxdur cəmiyyətdə və yaxud da ki, sosial şəbəkədə. Məncə bu insandan asılıdır.
Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Facebook məkanda verilişindəyik və qonaqlarımız Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova və psixoloq İradə Musayevadır. Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, bizə qoşulmaq istəyirsinizsə 057-744-1017 SMS yaza bilərsiniz. Elektron məktubu isə efir ətçərəsi azadlıqradiosu.az-a göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuz açıqdır və istədiyiniz zamanla verilişimizin vaxtına hələ var. Zəng vurub öz fikirlərinizi bizim bölüşə bilərsiniz. Sizcə sosial şəbəkə manyaklarının toruna düşməmək üçün nə etmək lazımdır? Facebookda bizə yazırlar, mesajları gəlir, statuslar paylaşırlar və indi mən onu oxuyacağım. Amma istəyirəm əvvəlcə Rədə xanım dinlərdisi bu sorğuda qadınların fikri, qızlar, qadınlar fikirlərini bildirdilər. Buna münasibətinizi.
Sorğuda bizim gözlədiyimizin əksinə olaraq belə çıxır ki, cəmiyyət bu barədə informasiya alır. Yəni, onlar hər biri bilirlər ki, bəli, sosial şəbəkələrdə təhlükə ilə qarşılaşa bilərlər və ondan qorunmaq lazımdır. Bu müsbət aldı. Bizi də sevindirir ki, yəqin ki, xüsusən də cavanlar idi. Yəni, hiss olunurdu ki, cavan nəslin nümayəndələri idi. Çox yaxşı. Əgər bu barədə düşünürlərsə, deməli, yaxşıdır. Amma Mətanət xanımın dediyi kimi və orada da bəzilərinin qeyd elədiyi kimi, bəli, həqiqətən də həyatda hamı stabil, möhkən, psixoloji duruma malik deyil, təəssüf ki. Müasir cəmiyyətdə xüsusən də həyatın şərtləri məcbur edir ki, insanların bir qədər o psixoloji durumları laxlasın, tərpənsin yerindən. Belə halda kimsə çaşa da bilər, əlbəttə ki, heç istəməyərəkdən, heç fikirləşməyərəkdən hansısa bir tora da düşə bilər. Təbii olaraq, Mətanət xanım deyən kimi, əgər bu insanın güvəndiyi heç kəs yoxdursa real həyatda, onun sözsüz ki, onu haradasa axtarmağa başlayacaq, təsadüfən taparsa, bir balaca işi ucu görərsə, onun arxasınca gedə də bilər. Bütün bunların nəticəsi olaraq, deməli, biz daha çox işləməliyik cəmiyyətində. Psixologlar, hüquqşünaslar, qeyri-hüquqşünas təşkilatının aidiyyatı orqanları, belə deyək ki, mütəxəssisləri, efir vasitəsilə, mətbuat vasitəsilə, bilmirəm, əsərlər yazmaqmı, neynə məhmi müasir dünyaya uyğun olan bir şey. Yəni, həqiqətən də insanları qorumaqdan ötürü bu barədə, bu yönümdə çoxlu işlər görülməlidir ki, insanlar dərk eləsinlər ki, hansı təhlükələrlə qarşılaşa bilərlər. Doğrudan da sosial şəbəkələr vasitəsilə və yaxud da başqa bir yolla deyək ki, real halda. Əgər qadın cinsiz zorakı olan məruz qalarsa, onun psixikasının bərpa olunması üçün bəlkə də bir insan ömrü bəs eləmir. O elə bir dəhşətli şeydir ki, onu yəni biz burada durub araşdırası olsaq hələ psixoloji cəhətdən bizə uzun-uzadı neçə veriliş kifayət eləməz yəqin ki. O elə belə bir dənə sözlə deməklə deyil ki, hə, nə oldu ki, başına belə bir hadisə gəlmişdi, ay, özünün səhifi oldu, nə bilim, neynədi. Ondan sonra insanın reabilitasiyası üçün çox uzun yol lazımdır. O reabilitasiyanı keçmək üçün tək psixoloq azdır. Həqiqətən, Mətanət xanımın dediyi kimi, cəmiyyət onu dəstəkləməlidir, ailə dəstəkləməlidir, dostlar dəstəkləməlidir və heç kəs bundan sığortalı deyil. Hər kəsin başına bu şey gələ bilər. Nə qədər bizim qızlarımız, qadınlarımız Qarabağlı aslında başlarına bu işlər gəliblər. Yəni, mən şəxsən o zonada başına bu işi gələn qadınlarla, yəni buna məruz qalmış qadınlarla şəxsən tanışam vaxtı ilə, deyək ki, 90-cı illərdə. Yəni, o elə bir faciədir ki, həqiqətən də onu bölüşməklə, müzakirə eləməklə onu insana...
Və indi bizə, Rədəxan, telefon xəttində uğursuz tanışlıqla üzləşmiş bir xanım var. Onu şərti olaraq Günel adlandıraq, adının anonim qalmasını arzu edib. Xoş gördük.
Salam xanım.
Təşəkkür edirəm bizim efirə qoşulduğunuz üçün və biz sizi şərti olaraq Günel adlandıracaq. Yəqin etirazınız olmaz. Bilmirəm, bu adı bəyəndiniz yoxsa yox. Bir de sizin əhvalatınızı eşitmək istəyərdik.
Aha, mən əhvalatım belədir ki, sosial şəbəkələrdən istifadə edirdim. Yəni, öz dostlarımla danışırdım. Bir gün elə oldu ki, bir oğlanla tanış oldum və onunla danışmağa başladım. Qısa müddət istəndən sonra elə bir bu insana bağlanmağa başladım. Çünkü mən istediğim xarakter o insanda var idi. Vaxt keçdi de biz danışırdıq, yəni xasiyyətimiz də tuturdu, hər şey yaxşı gedirdi. Demək olar ki, bu insandan münasibətimiz alınırdı. Sonradan el oldu ki, şəklimi gördü və bəyəndi. Mən də onu gördüm və bizim münasibətimiz doğrudan da irəliləməyə başladı. Bizim üçün el oldu ki, biz görüşəsi olduq və biz görüşdük. Mən demək olar ki, onu çox istəyirdim, yəni çox bağlanmışdım. Və o insan mənə təklif elədi ki, biz yaxın olsaq, bizim münasibətimiz daha yaxşı olar. Və mən də onunla əvvəl razılaşmadım. Heç yəni bunun mümkün olmayacağını, yəni Azərbaycanda yaşadığımıza görə ümumiyyətlə cəmiyyətimizə uyğun olmadığını fikirləşirdim. Sonradan isə o insanın kimlik adına bunu elədi. Sonra
bəs onun haqqında nə bilirdiniz, Günəl xanım?
Necə?
Haqqında informasiyanız nə qədər idi? Nə qədər yetərli bir informasiyanız var idi?
Demək olar ki, çox az idi. Yəni, o insan sırf tanışlıq üçün və hər hansı bir məqsədi əldə eləmək üçün mənimlə yaxınlıq edirdi və öz məqsədinə çatdı. Ondan sonra isə bizim münasibətlərimiz getdikcə soyumağa başladı. Mənə isə elə gəlir ki, bizim münasibətimiz daha da yaxşı olacaq. Lakin əksinə oldu və o insan mənimlə tamamilə uzaqlaşdı və onun nömrəsinə zəng çatmadı, onunla danışa bilmədim. Hal-hazırda isə çox pis vəziyyətdəyim və yaxınlarda işitdim ki, o insan artıq ailə qurub. Bu mənə çox pis təsirlədi və psixoloji sarsıntı keçirdim. Hal-hazırda isə ailədə heç kim bilmir və buna görə də mən bilmirəm nə edəcəyimi bilmirəm. Çox peşmanam. Buna görə sosial şəbəkədə tanışlıq mənim fikrimdə yəni insanlara inanmaq düzgün deyil.
İndi studiyamızda psixoloq var, İradə xanım. İradə xanım, siz Günəl xanımın əhvalatını dinlədiniz. Əslində, real həyatda da insanlar tanış olub,
hər şey baş verə bilər.
Yəni, insanlar
burada vəziyyət aydın.
Məqamda bir-birini qani eləməyə bilər.
Burada vəziyyət aydındır, belə deyək ki, belə bir qeyri-adi bir başa düşülməyəcək bir şey yoxdur. İki gənc bir-biri ilə tanış olurlar, təbii olaraq Azərbaycanlı qızıdır, xoşuna gəlir oğlan, gələcək həyatını onunla planlaşdırır, təbiidir bu şeylərin hamısı. Amma səndən nəsə istəyirlər? Məsələn, onu zorla almayıblar ki, təklif eləyiblər. Sən də onu könüllü sürətdə yerinə yetirmişsən, elədir. Nə fikirləşmişsən yerinə yetirəndə? Yəni, sözsüz ki, sonrasında fikirləşməmişsən. Yəni, sən fikirləşsəydin ki, bəli, Azərbaycanda bu qəbul olunmayıb. Halbuki mən bunu bugünkü zamanda Azərbaycanda o qədər də aktual hesab eləmirəm. Bugün Azərbaycanda çox müasir düşüncəli insanlar var ki, onlar üçün həyat biraz başqa cürdür, belə deyək ki, Günəl xanım yanı qapılmasın o düşüncəyə ki, həyat məndən ötürü qutarıb. Yox, insanın başına hər şey gələ bilər. Yenə deyirəm, bayaq dediyim ki, insan heç nədən sığortalanmayıb. Sadəcə bunu dərk eləyib gələcək səhvləri buraxmamağa çalışmaq lazımdır. Növbəti dəfələr aldanmamaq. Günəl xanım o qədər də ağır aldanılmayıb, özü addım atıb, belə deyək. Mən Günəl xanımı qınamaq üçün bunu demirəm. Sadəcə daha düşünsün, yaxşı düşünsün növbəti addımlarını atanda. İstənilən şey, hətta ən yaxın rəfiqən, sənin üçün ən qiymətli olan bir şeyi istəyə bilər. Nə bilim, bir qızıl əşyasını, paltarı, nə lap tanıdığın yaxın rəfiqəndir, verdin, apardı, getdi, itirdi, yandı. Çırıldı, düşdü, nə bilim nə oldu. Sən verəndə sonrasını düşün. Bunu itirəndə səndən ötürü sonra bu dəhşətli bir faciəyə çevrilməyəcək ki, əgər yox, itirəndə çevriləcəksə, onda bu başdan əvvəlcədən deyil, pis ol ki, sonradan problemlər yaranmasın. Yox, dəhşətli faciəyə çevrilməyəcəksə, nə olar ki, vermək olar. Eləcə də xanım dediyi kimi, özünü verib bu adama. O səndən ötürü dəhşətli faciəyə çevirməyəcəkdirsə, mən o adamı o qədər də qınamıram, nə mənada? Hər şey lap o adamın düşündüyü kimi. Yaxın olaq sonra hər şeyi də biz normal qaydada yoluna qoyacaq. Ayrıldız, getdi, Allah göstərməsin. Maşın qəzasına uğradı, nə bilim, başına göydən nəsə düşdü, yoxdur adam həyatda. Sən kimə deyə bilərsən, kimə sübut eləyə bilərsən ki, bu adamla mənim aramda hansısa əlaqə olur. Yəni, bunu mən o qədər də elə bizim mövzu
mövzumuzda olduğu kimi, sosial şəbəkə tərəfindən aldadılmaq saymıram. Bu, insanın sadəlövlüyündən, özünü, belə deyək də, yaxşı qoruya bilməməyindən başına gələcək bir şeydir. Burada elə bir, bu adi real həyatda da ola bilər. Yəni, sosial şəbəkədə olmayıb, real həyatda da ola bilər. Biz mənə elə gəlir ki, daha ağır təhlükələrdən. Siz maksimum özünüzü qoruyursunuz, o adamı tanıyırsınız, iş yerini necə bilirsiniz, amma o adamlar o dərəcədə maskalanırlar, elə hərəkət eləyə bilirlər ki, ən belə deyək də, professional cəhətdən qorunan adamı da yoldan çıxarda bilirlər. Bu təhlükələr bəli, həqiqətən çox ciddi, real təhlükələr tək azərbaycanlılar üçün deyil bu təhlükə. Dünyanın hər yerində bu təhlükə var. Ona görə bəli, virtual aləmdən qorunmaq üçün dünyanın hər yerində bizdə bir gün sosial şəbəkə son 5 ilin məhsulusa dünyada gör nə qədər vaxt insanlar bundan bəhrənənlər və qorunmaq yollarını dünyada artıq çox yaxşı bilirlər və bizdə də bu tətbiq olunmalıdır. Nətər deyərlər, marifləndirilməlidir insanlar.
Günel xanım, sizin sözünüz var mı?
İnadə xanıma.
Mən təşəkkür edirəm bizim efirə qoşulduğumuz üçün və bizə yazırlar. Mən istəyirəm bir neçə şərhi oxuyum. Efirimizin vaxtına az qalır. Məlikə Əlizadə yazır, sosial şəbəkə insanların maariflənməsinə və məlumatlanmasına, operativ olaraq dostlarla əlaqə yaratmağa, müəyyən xidmətlərdən istifadə etmək üçün əla vasitədir. Təəssüflər olsun ki, bunun mənfi tərəfləri ilə rastlaşırıq, təkcə qızları deyil. Ağıllı insanlar da tura salan fırıldaqçılar Facebookdan məharətlə istifadə edirlər. Bu yaxınlarda xaricdə təhsillə bağlı bir səhifəyə rast gəldim və fikrimi bildirdim. Mənə admindən cavab gəldi və günahlandırılmağa başladım. Baxmayaraq ki, vaxtım məhdud idi, ancaq onun hər fikrinə şərh yazdım. Və sonda ona bildirdim ki, millətin nümayəndələrini bu yolda məhv etməyin. Bugün bir gün cəzanızı alacaqsınız. Birazdan yenə o səhifəni axtardım. Nəticədə nə görsəm yaxşıdır, mənim bütün şərhlərim silinib və səhifə yenilənib. Belə hadisələr çox olub və mən həmişə şərh vermişəm. Bütün vətəndaşlar mən etdiyim etsə, o dediyiniz maniaklarla da əl çəkərlər. Həmçinin maarifləndirmə işini gücləndirmək lazımdır ki, qızlar bu torlara düşməsin. Azər Binətli yazır, sosial şəbəkələrdə qızları müxtəlif yollarla aldadırlar. Bəzən oğlanlar qızlarla tanış olmaq üçün qız profilləri açırlar və qızlarla münasibətləri yaxşılaşdırıb onların nömrələrini, evlərin adreslərini alırlar. Bunun qarşısını almaq üçün qızlar tanımadığı profillərlə münasibətlərindəki səmiyyətə müəyyən limitlər qoymadılar. Qaldı ki, digər aldatma hallarına, yenə dediyim kimi qızlar tanımadığı profillərlə dostluqlarına müəyyən məhdudiyyətlər qoymalıdır. Hər halda sosial şəbəkələrdə qızlarla tanış olan oğlanların əksəriyyətlərinin niyyətləri o qədər də məsum olmur. Akif Doğan yazır, səlam dostlar, Facebook bugün hər kesimin kullandığı Türk görünür izləyicilərimizdəndir, Türkiyədən kullandığı sosial bir sayta da hesablarımızı gizli tutmaq, tanımadığımız kişiləri əklərkən öncə incələmək, sonra əkləmək gərək. Yəni, tanımadığımız insanları əvvəldə incəliyib sonra qəbul etmək lazımdır və davam edir. Bahar Rüstəmli yazır, belə şeylər olur. Özlə tez-tez hərdən o maniaqların yazdıqlarını oxuyanda Facebookdakı səhifəmi qapatmaq istəyirəm. Çıxış yolundan onları bloka salmaqda görürəm. Simran Babayev yazır ki, ağıllı qız Facebooka girməz. Qız nədir Facebook, nədir adına klasik nədir? Həqiqət var mı bu sözdə?
Şəxsən, məsələn, mən özüm də bu problemlə qarşılaşıram. Bəzən kim mənə dostluq göndərsə, mən düzünü deyəcəm ki, mən hamını qəbul edirəm. Çünki fikirləşirəm ki, bəlkə bu insanın hansısa bir problemi var və məndən ünsiyyət saxlamaq istəyir. Və bəzən olur ki, həqiqətən, məsələn, ailə zorakılığından, qadın hüquqlarından suallar verirlər və axırda mən görəndə ki, o suallar artıq şəxsi suallara keçəndə mən yazışmanı saxlayıram və deyirəm ki, bəs artıq xahiş edirəm, məni narahat etməyin.
Qırmızı xətti keçin.
Bəli, və dərhal adətən bir cümlə ilə yazırlar ki, sən əxlaqlı olsaydın Facebookda oturmazdın. Və tez-tez, yəni bu ifadə özüm, o cümlə ilə özüm də qarşılaşıram. Və çox təəssüf ki, mən bəzən belə düşünürəm indi, İradə xanım, bəlkə bu biraz düzəldər, bəlkə mən düzgün hesab eləmirəm. Amma mənə elə gəlir ki, bəzən qadınlar daha hansı yeniliklərə rahat adaptasiya edirlər və qadın daha daha tez nəyəsə öyrənir. Amma kişilər geridə qalırlar. Və əgər qadın bugün hesab eləyir ki, məsələn, Facebook bu hansı bir məlumat üçün məkandır, yeni dostluq, ünsiyyət məkanıdırsa, kişilərimiz çoxu fikirləşirlər ki, qadın əgər Facebookda oturubsa, deməli artıq bu əxlaqsızdır və orada sırf tanışlar, tanışlıq üçün, özü üçün mən köpüt dildə deyəcəm, kişi axtarmaq üçün oraya, deməli, oturur Facebookda. Və bu da gəlib gətirir böyük bir problemlərə. Belə deyək ki, qadın və kişi münasibətləri. Və tez-tez mən gözüm də görürəm və şikayətlərdən də görürəm ki, kişilərimiz bu stereotiplərlə də hələ də yaşayır ki, qadın əgər Facebookda varsa, deməli əxlaqsız.
Amma təkcə bu, məsələn, Mələkə xanım, mən o statusu xatırladım, yəni təkcə bu qadın məsələlərində yox, amma həm də təsirlə bağlı
dələduzluq, məsələlər də var. Dələduzluq məsələsi çox ciddi məsələdir. Mən bu yaxında gördüm ki, məsələn, təhsil məsələsini mən indi qoyum qırağa. Qısa, məsələn, internet magazin, çox gözəl bir dənə boyun bağı xoşuma gəldi. Hattasa 23 manata. Ondan sonra mən dükanda 2 manata görmüşəm. Yəni, bax, bu internet vasitəsini, bax, bu cür dələduzluq da olur. Yəni, buna da fikir verməlidirlər xanımlar.
Çox dələduzluqlar olur. Əlbəttə ki, internet vasitəsini asan da onları həyata keçirmək.
Və bizim indi hesabımıza gəlir, şərtlər gəlir. Efir vaxtına az qaldığı üçün mən hamısını çatdıram, bilmirəm. Amma birini oxuyum. Lamiyyə Hacı Muradova Gəncədən yazır. Sosial şəbəkədə maniaqların toruna düşməmək üçün səhifəni hamı üçün açıq qoymamaq, şəxsi şəklini paylaşmamaq, hər yazılan statusu like etməmək, hər yazılan SMS-ə cavab verməmək lazımdır. Əgər kimsə sosial şəbəkədə tanımadığı insanla görüşə gedirsə, deməli ona qarşı laqeyd deyil və bunu könüllü edib. Həmişə həm də insan ağlını, əxlaqını itirəndə ona fərq eləmir. Pis əməlini harda istəsə həyata keçirə bilər. Yaxşı həm virtual aləmdə, həm də real həyatda yaxşıdır. Və belə fikirlər var ya da xəmsin olaraq.
Gəlin belə deyək, o sonuncu fikirdə xoşa gələn çoxlu məqamlar var. Sözsüz ki, virtual həyatda da, real həyatda da bu şeylərlə qarşılaşmaq olar. Amma yaxşı, yadımızda saxlamaq lazımdır. Real həyatın bizə bəxş elədiyi heç nəyə virtual həyat əvəz eləyə bilməz. Mən psixoloq olaraq, psixoloji cəhətdən demək istəyirəm ki, virtual həyat insan beyninə elə təsir eləyir ki, orada olan qısa müddətli səti informasiyalar, yəni o psixologiyada artıq belə bir sindrom var, diqqət zəifliyi və hiperaktivlik. Əksəriyyət insanlarda yaradır bu şeyi. Beyin dərin düşünməkdən uzaqlaşır. Çox səti düşünür. Səti qəbul olunmuş, amma həddən artıq çoxlu informasiya xroniki yorğunluğa gətirir, çıxarır. Təsəvvür edin ki, gecə saat neçəyəcəm virtual aləmdə oturub, bu cür beynində virtual aləmdə beynə bu cür təsiri insan düzgün qərar verə bilməz. Beyin yorulur, xroniki yorğunluq, səti düşünmək, adətən deməli insan o vaxt oturub kimsə kiminləsə yazışırsa, nəyinsə, deməli həyatında artıq problemlər var ki, həyatda ondan ötürü çoxlu maraqlı yəni maraqlı olub amma əldə eləyə bilmədiyi şeyləri virtual aləmdə artıq əldə eləməyə başlayırsa, bu özü də bir psixoloji problemdir. Bunlar varsa, yaxşı olar ki, hər kəs özünə bir anlığa dayan. Mətanət xanım deyək, əl saxla, dayan, fikirləş, düşün, dərindən düşün, çıx bu Facebookdan, sosial şəbəkədən, tək Facebookda çox şeylər var, çıx, bir balaca, bir gün, iki gün girmə, gözdə, gör səndən nə baş verir, bu bir. İkincisi, mən yenə də psixoloq olaraq deyirəm ki, qarşınızdakı insanı özünüzü tanıtmayın, əksinə, siz elə eləyin ki, o sizi, bax bir dəfə özünüzü bu cür tanıtdınız. Sabahsı gün başqa cür tanıdın. Siz görəcəksiniz, o necə də sizə uyğunlaşır. Birisi gün başqa cür tanıdacaqsınız. O yenə də sizə uyğunlaşacaq. Siz onda biraz şübhələnin ki, nə oldu? Elə mən yaxşı da olanda bu belə oldu. Mən elə başqa cür də olanda bu belə oldu. Mən pis olanda da belə oldu. Belə şey mümkün deyil real həyatda.
O qaramızda rəngini
əmrətinə görə. O sizə uyğunlaşır. Mütləq qarşınızdakı insan sizə uyğunlaşır. Layıqlardan çəkinin. Baxın, hansı layıq eləyirsiniz. Yenə deyirəm, sizin psixoloji xarakterinizi açır. Komentarilərinizə fikir verin, yenə də sizin psixoloji xarakterinizi açır. Kimisə konkret olaraq siz tora salmaq istəyirsinizsə, dırnaq içində deyək, yəni o adam haqqında ətraflı məlumat öyrənmək istəyirsinizsə, ondan istifadə edin. Sizin xoşunuza gəlməyən şeyi siz like eləyin, görün o adam nə reaksiya verəcək. Sizin qoymaq istəmədiyiniz kommentarın hansını ki istəməzdiniz, onu qoyun. Görün o adamın reaksiyası necə olacaq. Bu belə deyək də balaca psixoloji truklardır ki, deyək ki, bundan istifadə eləməklə bir balaca nəyisə, bəlkə kimsə nəyisə.
Elə də xanım, bir sözün vaxtına azdır, amma bir cək onu soruşmaq istəyirəm ki, məsələn, sizin siz həm də Facebookda varsınız. Belə bir funksiyanız varmı ki, yaradasınız və tanımadığı insanlarla ünsiyyət quran və bu ünsiyyəti reallığa keçirmək istəyən adamlar bu burada anlamamaq üçün, tora düşməmək üçün əvvəlcə bir bizim məsləhətlərimizdən istifadə eləsinlər. Bax, belə bir funksiya ki, əvvəlcə desinlər ki, bax, belə bir adamla tanış olmuşam, bu mənim yazışmam, bir tanıyın bilirsiniz, bir yəni sizdə psixologlaşdır. Belə bir funksiyanız varmı?
Adətən işlə əlaqədar olub ki, bax, belə bir təklif olub Facebookda mənə yazıblar və bunu edim yaxud da ki, etməyim. Belə şəxsi münasibətlərə görə adətən əgər psixoloji bir problem varsa, danışır. O məni belə yazdı, mən belə yazdım, nə edim və s. Və artıq psixoloq o yazışmadan bilir ki, situasiyanı hansı form.
Yəni, reallığa keçirtməzdən əvvəl bunu belə deyək, bir məsləhətləşmək imkanı belə deyək, var.
Mümkündür, amma insan onu düşünürsə, deməli, o təhlükəsizliyini düşünür. Onlar tora düşməyəcəklər artıq. Orada müraciət edəcək. Başqa söhbət o insanlardan gedir ki, o münasibətlər o qədər şirin olur ki, dırnaq içində desək. Onların artıq yadına düşmür ki, kiməsə müraciət eləsinlər, nə eləsinlər, amma yaxşı olar ki, tez-tez onları tərpətmək, yuxudan ayıltmaq lazımdır ki, bir az ehtiyatlı olsunlar.
Və qısa prinsiplərim ki, əgər biz real həyatda, məsələn, tanımadığımız insanların yanına yaxınlaşmırıq, tanış olmuruq, özümüz haqqımızda danışmırıq.
Bəli,
bu virtual həyatda da özümüzü belə aparmalıq. İndi biz jurnalistlər, məsələn, ictimai həyatda olan, bizim həyatımız biraz tam ayrıdır, tənfərqlidir. Amma yəni insanlar, qadınlar bilməlidir ki, özünü necə real həyatda aparırsan, virtual həyatda da eynicə qanunları var.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə, efirinizə gəlib bizimlə həm söhbət olduğunuz üçün və Mətanət Əzizova və İradə Musayeva bizim studiyamızda idilər. Təşəkkür edirəm hər ikinizə bu efirə qoşulduğunuz üçün və Azadlıq FM izləyiciləri, mən sizə bir şəbəkə xəbərlərimizdən olan bir məlumatı bölüşmək istəyirəm. Qoqol Üzeyir Hacıbəyovun, bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun ad gününü xatırladıq və bugün sentyabrın 18-i Azərbaycan bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun doğum günüdür və bugün münasibətilə Qoqol şirkəti Hacıbəyovun əsərlərinin qəhrəmanlarını əks etdirərək logo hazırlayıb. Bugünü musiqi sevərlər Milli Musiqi günü kimi qeyd edilir hazırda və bu ənənənin ilk təşəbbüskarı maestro Niyazi olubdur. Üzeyir Hacıbəyov 18 sentyabrın 18-də 1885-ci ildə Şuşada anadan olub. Onun Aşın Malalan əsəri ya da məşhur tanınan əsərlərdən biridir. Və 1948-ci il noyabrın 23-də Bakıda vəfat edib. Bu xəbərdən başqa siz bizim sosial şəbəkədə bəzi məlumatları da oxuya bilərsiniz. Məsələn, Twitter spamlardan yaxa qurtarmaq üçün yeni funksiya işə salır. O cümlədən Facebook canlı yayım imkanları yaradır. Belə bir xəbərlə də şəbəkə xəbərlərini azadlıqradiosu.az xəbər saytına girib FM bölümündə siz şəbəkə xəbərlərinə tanış ola bilərsiniz. İranda da Facebook və Twitter şəbəkəsinə yenidən süzgəc qoyulub. İranlı Facebook istifadəçiləri, Twitter istifadəçiləri bu məhdudiyyətin götürülməsini necə qarşılayıblar, hansı statusları paylaşıblar həmin vaxtı, bu xəbərlə də siz bizim şəbəkə xəbərlərində tanış ola bilərsiniz. O cümlədən Google-la bağlı bir məlumat yayılır. E-mail kampaniyasına başlanılıb. Google-un Gmail-dən olan məktubları oxuduğu deyilir və elektron beynəlxalq imza toplama kampaniyasına başlanılıb. Biz bu barədə siz şəbəkə xəbərlərimizi izləyin və gələn verişimizdə də bu məsələ ilə bağlı çalışacağıq aydınlıq gətirək. Və belə biz efirimizi bitiririk, amma siz bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı və həmkarım Şəfaniyə də təşəkkür edirəm verdiyi dəstəyə görə. Sənə də təşəkkür edirəm əziz Azadlıq FM izləyicisə. Bizi bu bir saatda yalqız buraxmadığın üçün.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də dağıdım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız